Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Tatarski uticaj na jugoistočnu Evropu tema je koja ima tradiciju u bugarskoj, mađarskoj i rumunskoj historiografiji. Dodiri Zlatne horde i njenih suseta već dugi niz decenija privlače pažnju savremenih ruskih, tatarskih i zapadnih istraživača. Nasuprot tome i uprkos ulozi tatarskog činioca u istoriji srpske srednjovekovne države, ova problematika je tek dotaknuta u našem domaćem srednjem veku. U središtu pažnje epoha obeležena delovanjem Džingiskanovog potomaka Nogaja, psa čija je senka krajem 13. veka pokrila evropski jugoistok i uticala na prilike u Bugarskoj i Srbiji. Istraživanje je paralelno postavljeno u kontekstu međusobnih odnosa dveju južnoslovenskih država. Proučavanjem zbivanja u trouglu između tatarske sile na Donjem Dunavu, Bugarske i Srbije ima višestruki značaj. Osim što pomaže boljem sagledavanju prošlosti našeg nemirnog regiona u celini, ono pruža mogućnost da se analiziraju pojedini do sada nezapaženi izvori za srpsku istoriju, načine detaljniji uvid u spoljnu politiku Nemanjićke države i razume njeno mesto u sistemu tadašnjih međunarodnih odnosa. Pored toga, poznavanje prisustva Tatara i drugih preko dunavskih naroda u srpskim i bugarskim srednjovekovnim zemljama pomaže u potpunjavanju saznanja o njihovom multietničkom karakteru. Poštovani rizničari, u današnjoj emisiji dobrodošlicu želim doktoru Aleksandru Uzelcu iz Istorijskog instituta u Beogradu i spoljnom saradniku instituta Marđani u Kazanju. Između ostalih radova, doktor Aleksandar Uzelac je i autor jedne izuzetne knjige koja se bavi tematikom kojom se mali broj istoričara kod nas bavi, a knjiga nosi naslov Pod senkom psa, Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini 13. veka, da kažemo da je izdavač Utopija 2015. godine, knjiga je štampana. Dobro nam došli, Aleksandre.
Hvala vam na pozivu i bolje vas našao.
Zašto je ova tema tako važna?
Tema i ne
i
samo ova. I
zašto, izvinite, i zašto je tako malo izučavana? A velike su posljedice prodora Mongola na jugoistok Balkana.
Tema je važna iz prostog razloga što ni srpske zemlje kao ni celokupan balkanski, odnosno region jugoistočne Evrope u srednjem veku ili centralna Evropa nije bila lišena tog tatarskog uticaja, kako političkog, vojnog, tako i putem nekoliko migratornih talasa iz južnoruskih stepa koje su zapljusnule naše krajeve. Što se tiče drugog pitanja, odgovor je malo teži. Zašto tema do sada nije izučavana? Najprije, ne bih mogao da kažem da nije izučavana, imajući u vidu da su neki naši stari istoričari poput Mihajla Dinića, pa čak i Konstantina Jirečeka skrenuli pažnju i ukazali na potrebu proučavanja tatarskog uticaja kako na srpsku istoriju, tako naravno i na istoriju okolnih zemalja. I kao što ste sami rekli, kako od strane bugarskih, tako i rumunskih, mađarskih istoričara ili uopšte vizantologa širom sveta, taj tatarski uticaj na jugoistočnu Evropu jeste izučavan. Ali su nekako srpske zemlje ostale po strani. Zašto? Zato što od stranih istoričara se ne može očekivati da poznaju naš lokalni kontekst dobro kao što to čine naši istoričari, a sa druge strane, izvori za ovu problematiku su sa jedne strane vrlo oskudni, u narativnim izvorima nalazimo po jednu, dve, tri rečenice, a sa druge strane raštrkani i potiču ne samo sa ovog podneblja, nego jako važni izvori za proučavanje ove problematike jesu, na primjer, hronike mamelučkih pisaca u Egiptu ili persijskih autora, takođe i ruskih letopisa, dakle jedna jako, jako široka izvorna baza, a opet sa druge strane jako oskudna. Zašto oskudna? Zato što, kako obično ljudi kažu, istoriju pišu pobednici. Mongolska osvajanja i uopšte istoriju Mongolskog carstva nisu pisali pobednici, nego oni sa druge strane, oni poraženi. Dakle, mi imamo jako malo uvida u izvorima koji potiču sa one druge strane, koje oslikavaju tu tatarsku perspektivu. Ne znači da ih nemamo, ne znači da su ta nomadska društva nepismene ili da ne poznaju određenu vrstu pismenosti, ali opet tih tragova je jako malo i uglavnom mi na taj uticaj, kako Tatara, tako i drugih naroda sa prostora južnoruskih stepa na Balkan, uglavnom gledamo kroz perspektivu bilo vizantijskih, bilo srpskih srednjovekovnih pisaca, kada je reč o srpskim zemljama, naravno.
Mongolska osvajanja nesumljivo predstavljaju jedno od najvećih i najznačajnijih momenata u celokupnoj ljudskoj istoriji, vrlo su važna. I sada da objasnimo i neke pojmove koje se vezuju za njihova, čujemo Zlatna horda, šta je Zlatna horda, Džingis Khan, njegovi sinovi, ko je koju teritoriju imao, da i to pojasnimo.
U najkraćem...
Koja linija ovde ide prema našim prostorima u prvoj polovini 13. veka?
Sredinom 13. veka, kad već počinje da se raspada to mlado mongolsko carstvo, ono jako mlado, ali već pokazuje znake političkog rastakanja, ono što se u historiografiji naziva Zlatnom hordom jeste u stvari ta najzapadnija mongolska država koja obuhvata prostor od Donjeg Dunava na zapadu pa otprilike do dolina reka Irtiša i Tobola na istoku, uključujući recimo i prostor današnjeg Kazahstana. Dakle, radi se o jednoj za srednjovekovne prilike džinovskoj političkoj tvorevini, ali ona je samo opet deo mongolskog carstva koje formalno, mada ne i de facto, ne i faktički čuva jedinstvo sve do kraja 13. veka. Sam termin Zlatna horda se doduše prvi put u izvorima sreće tek u 16. veku kada je ona prestala da postoji. Za same Tatare ta država je prosto nosila naziv Ulug Ulus, odnosno velika država. Oni sami taj termin Zlatna horda nisu poznavali, naziv potiče najpre iz nekih pozno srednjovekovnih tatarskih letopisa kao i ruskih letopisa, poput Kazanskog letopisa, u stvari u ruskim letopisima se prvi put javlja tada, sredinom 16. veka, a sam naziv stoji u vezi sa obeležavanjima strana sveta prema bojama, što je karakteristika ne samo Mongola, nego i svih drugih nomadskih naroda, gde zlatna boja označava centar, središte, dakle i političko središte, i kada se posmatra taj sistem političkih odnosa u istočnoj Evropi koji su vladari Zlatne horde oko sebe izgradili, otuda dolazi taj pridev zlatni. Tako su ga doživljavali pozno srednjovekovni savremenici, dakle oni koji su pripadali generacijama neposredno nakon kraha te države.
Vaša knjiga nosi naziv Pod senkom psa. Ne misli se na običnog psa. Tatari južnoslovenske zemlje u drugoj polovini 13. veka. Ko je pas?
Pas sa velikim P.
Da.
Jeste Nogaj, prapraunuk Džingis Kana, koji je stvorio u okviru Zlatne horde posebnu državnu tvorevinu na prostoru od Dnjepra na zapad, uključujući ne samo prostor Donjeg Dunava, nego i celokupnu Vlašku niziju, i ta njegova državna tvorevina koja nije nadživela svog osnivača, koja se praktično raspala, odnosno ponovo inkorporirana u sastav Zlatne horde početkom 14. veka, je upravo država koja je ostvarivala najjači politički i vojni uticaj kako na južnoslovenske zemlje, dakle bugarske i srpske zemlje, tako i na Vizantiju, dakle praktično na celokupan prostor srednjovekovnog Balkana, i ne samo srednjovekovnog Balkana, nego takođe i na centralnu Evropu, na Ugarsku i Poljske zemlje.
Riznica. Naš današnji gost, dr. Aleksandar Uzelac, Istorijski institut u Beogradu, spoljni saradnik Instituta Marđani u Kazanju i između ostalog pisac i autor jedne značajne knjige Pod senkom psa, Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini 13. veka. Aleksandre, Mongoli kreću u prvoj polovini 13. veka invaziju na Evropu. Tu su naravno na udaru i okolne zemlje, južnog Balkana, južnoslovenske zemlje.
Mongolske invazije na Evropu, kako se obično kažu u našim istoričarskim krugovima, jeste posljednji veliki nalet nomada iz dubina Azije na stari kontinent. I u osnovi to je tačno. Svega jednu i po deceniju nakon smrti Džingis Kana, koji je ostavio svojim naslednicima jedno mlado i vitalno carstvo, oni preduzimaju jedan veliki pohod preko Volge, jer Volga je negde u tom trenutku granica tatarskog uticaja, pre svega na prostoru južnoruskih stepa, naseljen Kumanima i nekim drugim narodima. Oni naravno hvataju i zemlje Kijevske Rusije i odatle preduzimaju u drugom talasu veliki upad u centralnu Evropu, najpre na Poljsku, potom i na Ugarsku, i jedan krak te mongolske armije zahvata i naše zemlje, najpre u potiri za ugarskim kraljem Belom IV. On se spušta na Jadran početkom 1242. I taj mongolski odred koji predvodi Kadan, sin velikog kana Ogedeja, dakle Džingis Kanov unuk, prolazi kroz Srbiju i potom kroz Bugarsku, sukobljava se sa vojskom Latinskog carstva, dakle u jednom trenutku kreće ka Konstantinopolju i negde pre kraja 1242. godine Mongoli napuštaju prostor Balkana. Ono što mi znamo, što je ostalo sačuvano u pisanim izvorima, jeste da su Mongoli prilikom prolaska kroz Dalmaciju, kroz primorske krajeve Srbije, napali Kotor, spalili njegovo podgrađe i potom uništili nekoliko gradova u dolini reke Bojane, oko Skadra. Najpre Svač, a potom i Drivast. Što se tiče ostalih posledica tog mongolskog naleta i njihovog prolaska preko srpskih zemalja, više se špekuliše nego što se faktički zna. Zašto? Najpre zato što arheologija, možemo da kažemo, neku ruku kaska za samom istorijom. Dakle, mi nismo u stanju u ovom trenutku, odnosno srpska nauka, da utvrdi tačne razmere mongolskog pustošenja. U istoriografiji se špekulisalo oko toga da li je, na primjer, Ras postradao od Mongolije, da li se povlačenje Rasa kao prve prestanice srpske države sa istorijske pozornice može vezati za mongolski prodor. Za to nema nikakvih, ne samo tragova, nego čak ni nagovešta, jer čak i arheološki materijal na prostoru Rasa ukazuje na suprotno, da je Ras izgubio značaj u nekim unutrašnjim borbama u Srbiji u vreme kralja Radoslava i njegovog naslednika Vladislava. Sa druge strane, kao posledica mongolskog prodora se ističe i naseljavanje Sasa. Sasa koji su doneli rudarstvo u srednjovekovnu Srbiju. Naime, izvesno je da su saski rudari u Transilvaniji prilikom mongolskog prodora bili naročito na njihovoj meti, veliki broj njih je bio zarobljen, odveden u centralnu Aziju. Mongoli su i tekako znali da iskoriste zarobljenike koji bi im dopali šaka, naravno, za rudarsku proizvodnju. Međutim, čini se da se jedna grupa Sasa, bežeći pred Mongolima, sklonila u Srbiju. Za to imamo određene nagovešte, zato što se prvi put mesto Brskovo, gde je posvedočen prvi veći rudnik koji su Sasi pokrenuli u Srbiji, spominju izvorima već godinu dana nakon mongolskog prodora 1243. godine. Sa druge strane, rudarska proizvodnja Brskova je posvedočena 11 godina kasnije, ali ta veza između pojave Sasa u Srbiji i mongolskog prodora se čini izglednijom na osnovu ovog podatka. Ono što je u svakom slučaju izvesno, kada gledamo iz makropolitičke perspektive, jeste da je taj mongolski udar na susedne zemlje, na Ugarsku kao i na Bugarsku, dugoročno pogodovao Nemanjićkoj Srbiji. Kako? Najpre, Ugarska je pretrpela strahovite posledice, ne samo od mongolske invazije, nego i nakon mongolskog povlačenja od velike gladi koje je zavladala, dakle, ljudske žrtve, koje u istočnoj Ugarskoj ne možemo ih precizno proceniti, ali se pretpostavlja da se radi o čak polovini stanovništva istočne Ugarske koja je nestala. Bilo postradalo od mongolskog mača, bilo od gladi nakon mongolskog povlačenja. Sa druge strane, Bugarska ulazi u političku sferu mongolskog carstva. Dakle, to još uvek, Zlatna horda još uvek nije zasebna država sredinom 13. veka. Izvesno je da je Bugarska već 1247. godine plaćala danak Mongolima i da je bila podvrgnuta vrlo teškim ekonomskim obavezama. Dakle, danak koji se nije plaćao samo u novcu, nego pre svega u naturi, u gvožđu. Srbija, koja je sa druge strane ostala pošteđena trajnijeg vezivanja u tom trenutku za Mongole, se i tekako okoristila slabljenjem svoje dva suseda koji su do tada sputavali širu politiku nemanjičkih vladara, i zato nije slučajno što taj politički uspon Srbije i njeno postepeno izrastanje u regionalnog hegemona na Balkanu, taj proces će postati vidljiv u vreme kralja Milutina, ali neki njegovi koreni se mogu nazreti već sredinom 13. veka.
Hoćete reći da je prodor Mongola za nas imao dobar i pozitivan efekat?
Dugoročno da.
Dugoročno da. Šta se desilo sa Bugarskom? U kom smislu rekli ste šta se desilo? Nego hoću i ovo da pitam. Kada su ratovi, tu su i razne seobe i menja se i slika stanovništva. Šta je došlo od tih stvari na red?
Jedno od pitanja na koje su istoričari pokušavali da odgovore, a do sada nisu uspevali, jeste zašto su se zemlje jugoistočne Evrope, dakle Srbija, Bugarska i Latinsko carstvo u Konstantinopolju, našle na meti Mongola, s obzirom da ipak leže izvan panonskog pojasa, izvan tog prostora koji je nomadima atraktivan, privlačan i kojem osvajanju teže. Jedan mogući razlog, u stvari možemo reći izgledni razlog, možda ne jedini, leži u tome što su u zemljama jugoistočne Evrope kumani koji su bežali od Mongola uoči njihovog prodora našli utočište. Dakle, i u Bugarskoj i u Latinskom carstvu i u zemljama Nikijskog carstva, odnosno Vizantiju egzilu, ali i u srednjovekovnoj Srbiji. O tome govori jedan dominikanski autor koji je živeo u Ugarskoj i koji je bio očevidac tih događaja, Gerard de Fraše. On pominje da se jedan deo kumana naselio...
Odakle dolaze kumani?
Iz Ugarske. Oni najpre traže utočište u Ugarskoj, na čelu sa njihovim glavarem Kotjanom, i to je sad jedna duža priča u koju nećemo ulaziti. Dešava se oko 1239. 40. dakle godinu dana pre mongolskog prodora, kada kralj Bela nastoji s pomoć tih kumana da ojača svoju vlast, sa druge strane ne ilazi na otpor magnata. Taj kumanski glavar Kotjan biva ubijen u Pešti i njegovi kumani u tom trenutku odlučuju da napuste Ugarsku, ostavljajući vrlo primetan trag pustošenja iza sebe, spuštaju se na jug, prolaze kroz Srem, prelaze Savu, verovatno na mestu gde je postojalo u srednjem veku u doba knjeza Lazara jedno selo koje se zvalo Kumanija, što ukazuje na mesto gde bi oni mogli preći, i veći deo njih se naseljava u Bugarskoj, ali jedan deo izgleda da ostaje u Srbiji, i imamo određene posredne podatke o kumanima u službi srpskog vladara još u to vreme. Najpre se oni pominju u vezano za sukob kralja, odnosno mladog kralja Dragutina, koji ustaje na svog oca Uroša. Dragutin tom prilikom najmi neke kumane iz Ugarske, kako piše srpski arhijepiskop Danilo, biograf obojice kraljeva, ali čak i ranije izgleda da su ti kumani u srpskoj službi učestvovali u bici kod Pelagonije 1259. godine. To je jedan izuzetno važan događaj koji prethodi obnovi Vizantije. Bitka u kojoj Mihajlo VIII Paleolog pobeđuje latinske vladare na Balkanu, učvršćuje svoju vlast nad Makedonijom i praktično otvara vrata za osvajanje, odnosno oslobađanje Konstantinopolja. Srbije učestvuju u tom okršaju kao vizantijski, odnosno nikijski saveznik, a prema podacima nekoliko redakcija Morijskih hronik, koje su jedan od najvažnijih izvora za tu bitku, pominje se da je srpski kralj Uroš poslao određene lake konjaničke strelce. To je naravno samo indicija da su u pitanju kumani, ali kada uzmete u obzir da u albanskoj narodnoj poeziji se sreće na jednom mestu vrlo upečatljiv spomen kumana u službi srpskog kralja i da se ti događaji mogu vezati za 13. vek, onda ta hipoteza dobija nešto jaču osnovu.
Šta karakteriše narod kumane? Šta je njihova karakteristika?
Kumani pripadaju turkičkim narodima, dakle narodima koji govore turskim jezicima, odnosno altajskim jezicima, i oni su izvorno takođe nomadi, međutim, s obzirom da su tokom 12. i 13. veka bili u kontaktu kako sa Rusima, tako i sa Ugrima i Bugarima, u velikoj meri oni se naseljavaju u okolnim zemljama, prelaze na hrišćanstvo i usvajaju sedelački način života, ali ostaju vrlo cenjeni kao vojnici. Recimo, kumanski korpus je postao u Vizantiji sredinom 13. veka i u velikoj meri ti kumani...
Hrabri i dobri borci, znači.
Hrabri i dobri borci koji su konkretno u Vizantiji, a možda donekli u Srbiji, u Bugarskoj svakako, zamenili i dopunili domaći vojni kadar, dakle tu vlastelu, odnosno stalež iz koga se i regrutovala vojna sila srednjovekovnih država.
Znači, Nemanjićka Srbija prodorom Mongola dobija sase, dobija kumane, narod, i koje su bile razmere razaranja, su bile velike kao u susednim državama.
Ostao sam dužan samo da dodam da je upravo to bekstvo kumana, dakle, dovelo do mongolske intervencije na evropskom jugoistoku. Iz mongolske perspektive Kumani su bili neprijatelji i svako ko je pružio utočište Kumanima takođe smatran neprijateljem. To je bio formalni povod čak i za njihov napad na Ugarsku proleće 1241. A potom godinu dana kasnije i na balkanske zemlje. O tome je ostalo više tragova, ja ću spomenuti samo jedan. To je jedno pismo Batua, Džingis Kanovog unuka i osnivača Zlatne horde, koji je bio formalni predvodnik mongolske invazije na Evropu, u kome je upozoravao ugarskog kralja, to pismo je sačuvano u latinskom prevodu i latinskoj transkripciji, na to šta će ga snaći ako nastavi da pruži, da nastavi da pruži utočište Kumanima. Izgleda da Bela IV. Ugarski kralj to nije najbolje razumeo na njegovu štetu i štetu njegove države. Kad imamo u vidu, dakle, da su se Kumani naselili, odnosno sklonili i na prostoru jugoistočne Evrope, postaje jasan i taj prodor jednog kraka mongolske vojske kroz naše prostore. Što se tiče razaranja, osim spomena ova tri grada, o tome govori splitski hroničar Tomar Hiđakon, koji je možda vašim slušalcima i uopšte ljubiteljima istorije najpoznatiji po tome što je jedan od glavnih izvora koji govori o krunisanju Stefana Prvovenčanog, ali je značajan za srpsku istoriju i zbog ovog podatka o mongolskom prodoru. Toma je u to vreme u Splitu, on je očevidac tih zbivanja, dakle on svedoči o stradanju Kotora, po svoj prilici samo Podgrađa, kao i ova dva grada koje sam spomenuo u dolini Bojane, dakle Svača i Drivasta. Mi drugih podataka egzaktnih o stradanju Srbije nemamo, osim što se Srbija spominje među zemljama postradalim od Mongola kako u jednom gruzijskom izvoru, tako u jednom žitiju jedne flamanske svetice. Dakle, to su neki događaji koji se odjeknuli daleko i na istoku i na zapadu. Tačne razmere pustošenja ne možemo odrediti, ali neki put kojim su Mongoli prošli možemo pretpostaviti imajući u vidu specifičnu topografiju i putnu mrežu srednjovekovnog Balkana. Dakle, iz primorskih krajeva oni su po svemu sudeći takozvanom via desenta, odnosno zetskim putem, prodrli na prostor Kosova i Metohije, odatle ka Nišu, koji u to vreme bio pogranični grad između Bugarske i Srbije, i preko Niša u podunavsku Bugarsku, gde su mongolska razaranja nesumnjivo bila mnogo teža nego u Srbiji, kako zbog prirode samog zemljišta, jer je pre svega reč o ravničarskom području, tako i zbog guste mreže gradova. Dakle, u Bugarskoj mi možemo govoriti o velikim razmerama razaranja, pogotovo što je mongolski boravak tamo trajao nešto duže, oko 6 meseci. Međutim, kada su u pitanju srpske zemlje, ono što je izvesno jeste da su Mongoli bili u srpskim zemljama, opet, kažem izvesno, na osnovu ukazivanja Tome Arhiđakonu u aprilu 1242. i da njihov boravak nije trajao duže od mesec dana. Samim tim, mongolska pustošenja na prostoru srpskih zemalja su bila ograničena na one krajeve kroz koje su prošli i s obzirom na topografiju, prirodu terena i njihov cilj, to jest njihove strateške ciljeve, srpske zemlje su ostale pošteđenije od Ugarske, pa čak i od Bugarske.
A zašto je to tako? Mudrost vladara?
Bojim se da srpski vladar nije imao nikakve mogućnosti
da se suprotstavi. Vlada?
Po svoj prilici još uvek je kralj Vladislav na vlasti i smatra se, to je takođe jedna od hipoteza naših historičara, pojedinih, da je smena na prestolu kralja Vladislava i dolazak njegovog mlađeg brata, kralja Uroša, staje u vezi sa mongolskim prodorom. Međutim, treba imati u vidu da su ne samo u jugoistočnoj Evropi, niti u hrišćanskom svetu samo, već takođe i u islamskom svetu, da je prodor Mongola doživljavan kao nešto što je izvan ljudskog domašaja, kao Božja kazna za grehe, kao što pišu ruski letopisci, činilo se da protiv njih jednostavno nema spasa, nema adekvatnog otpora. Naravno, to nije sasvim tačno. Mongoli su povremeno trpeli poreze, čak vitezovi latinskog carstva su jednom manjem okršaju naneli poraz Mongolima, upravo tim Mongolima na Balkanu, ali opšti utisak i opšta klima koja je ostala u svesti savremenika je bila takva da su jednostavno dejstva Mongola nešto što ne spada u domen ovog sveta, već da postoje neki drugi činioci koji su do toga doveli. I samo u prilog tome da dodam, mi nemamo domaće izvore koje osvetljavaju mongolski prolazak preko Srbije. Ali jedan od južnoslovenskih književnika izvesni Pandeh, apokrifni pisac, čije delo sačuvano samo u rukopisu na srpskoj redakciji staroslovenskog jezika, iako je on sam možda bio Bugarin, upravo govorio o tim zastrašujućim posledicama, najavljujući ta apokaliptična proročanstva, kraj sveta, najpre kroz propast Rusa, potom Kumana, Ugara, a onda i balkanskih naroda. Tako da, makar iz tog spisa, iz nekih drugih apokrifnih spisa u kojima se Tatari spominju, vidimo da su oni zaista prvobitno bili doživljavani od strane savremenika, pa gotovo kao neljudi. Čak u zapadnoj Evropi, recimo, pojedini pisci govore o tome da su oni kanibali, da upražnjavaju neke potpuno nečiste običaje, što naravno nije bilo tačno, ali postojale su te glasine koje su Mongoli čak i svesno širili ispred sebe, u nameri da izazovu strah i da slome otpor. To je ta smišljena upotreba straha koja, recimo, za evropske zemlje, za jedno feudalno hrišćansko okruženje bilo potpuno strano u tom trenutku.
Riznica. Tela si Radio Beograda 2, naš današnji gost, dr. Aleksandar Uzelac, Istorijski institut u Beogradu, spoljni saradnik instituta Mrđani u Kazanju i između ostalog autor knjige Pod senkom psa, Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini 13. veka. Aleksandre, kakvi su efekti tog jednogodišnjeg prodora Mongola, Tatara, kroz Evropu i kroz južnoslovenske zemlje.
To je bio događaj koji je trajao svega godinu dana kada govorimo o centralnoj i jugoistočnoj Evropi, ali posledice su se osjećale pa gotovo jedan vek. Naime, toliko...
Jedna godina, jedan vek.
Posledice, govorimo o političkim posledicama.
Naravno.
Naime, toliko dugo su bugarske zemlje bile u sferi uticaja Zlatne horde. Zlatna horda kao država nastaje posle mongolskog povlačenja iz Evrope 1243. godine, mada se smatra i uzima se kao početak Zlatne horde to njeno faktičko odvajanje od ostatka mongolskog carstva 1269. godine. To je opet jedna posebna tema, ali bugarske zemlje... Da
to je, mislite, na teritoriju današnje Rusije, Ukrajine i Kazahstana.
Tako
nakon
je.
Raspada mongolske imperije.
Tako je. Bugarska je poput ruskih zemalja, ona nije bila direktno osvojena, ali je pripadala toj tatarskoj ekumeni, odnosno ulazila je u tatarsku sferu uticaja. I ne samo to, već u jednom trenutku čak i Srbija ulazi u tu tatarsku sferu uticaja u vreme kralja Milutina.
Kako?
Krajem 13. veka, da, kada se zahuktava borba za Podunavlje u kojoj učestvuju sve regionalne sile, Ugarska, Bugarska, Nogajeva država, koja je de jure, deo Zlatne horde, ali faktički zasebna država, i naravno srpski vladari Dragutin i Milutin. To je jedan sukob koji je dosta dobro opisan i u našim izvorima, o kome ima traga i u ugarskim dokumentima i u nekim drugim izvorima, ali ono što je bitno istaći jeste da sam kralj Milutin u jednom trenutku jeste prinuđen da prihvati Nogajevu vrhovnu vlast. To se dešava 1293. ili 1294. godine, i da srpska država, odnosno Milutinova država, ne i Dragutinova, postaje deo te tatarske ekumene. O tome jasno svedoči srpski pisac Danilo, Milutinov biograf, koji govori o tome da je kralj Milutin bio prinuđen da se protiv takve sile povinuje, da je poslao svog sina Stefana, budući kralja Stefana Dečanskog, na službu Nogaju. Služba jasno označava Sizerena. Dakle, sam Danilo...
Gde ga je poslao? U koje mesto?
Poslao ga je tamo gde su bila Nogajeva sedišta, drugim rečima prostor severno delte Dunava, otprilike Prutsko-Dnjestrovsko međurečje, ono što je danas Južna Moldavija.
Dobro.
Tu negde možemo locirati sedište Nogajeve vlasti, tu se nalazila Nogajeva neformalna prestonica, grad Sakči, gde su kovani njegovi novčići, novčići njegovog sina, koji su cirkulisali po bugarskim zemljama. Čak su nalazi tih novčića nađeni i na ugarskoj teritoriji, u Srbiji nisu, mada jesu neki drugi mongolski novčići nađeni na prostoru srednjovekovne Srbije. To je opet jedna zanimljiva tema koje se možemo doteći, ali Stefan, budući Dečanski, jeste proveo 3 godine služeći Nogaju, i u tom trenutku možemo reći da je Srbija...
A Milutin je plaćao danak.
Da li je Milutin plaćao danak ili ne, nije sigurno. Neke redakcije Milutinovog žitija pominju da je Milutin slao poklone, što bi moglo da implicira da je reč o plaćanju danka, ali može da označava i samo, da kažemo, jednokratni tribut. Ono što je bitno, ta forma gde kraljev sin ide na službu tatarskom glavaru jeste jedno opšte mesto i u tatarsko-ruskim odnosima toga doba. Kneževi jesu imali obavezu da svoje sinove, ponekad naslednike, ponekad mlađe sinove, šalju na službu tatarskim glavarima da bi iskazali svoju lojalnost i zavisni položaj, i Milutin je to uradio po istom principu. S tom razlikom što je, za razliku od ruskih kneževa, bio oslobođen obaveze da sam ode na poklonjenje Nogaju. To je jedna razlika, ali i jedina. Ali ono što je jako bitno istaći jeste da je taj odnos trajao jako kratko. On je uspostavljen, već sam rekao, 1293. ili 94. Tačnu godinu ne možemo da utvrdimo, ali približno vreme možemo, kao što sam rekao. Međutim, već 1299. krajem 1299. preciznije, Nogaj gine u sukobu sa legitimnim vladarem Zlatne horde, Kanom Toktom i njegova država posle nekoliko godina nakon toga biva ponovo inkorporirana u sastav Zlatne horde, time i ta vazalna obaveza kralja Milutina prema tatarskim glavarima prestala. Međutim, to jeste i najteži trenutak u Milutinovoj gotovo četvrodecenijskoj vladavini, nesumnjivo.
A kada je reč o vojnicima, Mongolima i kralju Milutinu, ko je kome tu morao da daje vojsku? Naravno, pretpostavljam da je Milutin morao čak da daje i vojnike.
Prema Danilu, zajedno sa Stefanom Dečanskim, Nogaju su uputila i velikoimenita vlastela zemlje Srpske, dakle nekakav vojni korpus koji je predstavljao prinčevu pratnju, ali takođe i pomoćne vojne odrede. Međutim, ironijom sudbine, a u istoriji takvi događaji nisu previše retki, početkom 14. veka jedan deo Tatara i Alana iz sastava Nogajevih zemalja, Alani su indoevropski narod, ali po načinu života srodan Tatarima, koji su takođe bili deo te Nogajeve države, oni su bili prevashodno naseljeni na prostoru Moldavije, njihovi daleki potomci danas su Oseti na Kavkazu, a srednjovekovni Alani su bili raspršeni širom Mongolskog carstva, jedna njihova grupa je zajedno sa Tatarima došla u Srbiju i učestvovala u ratu, unutrašnjem sukobu između Milutina i Dragutina početkom 14. veka na Milutinovi strani, i šta više, prema samom Danilu i prema Danilovom nastavljaču koji je pisao biografiju srpskog arhijepiskopa, ti Tatari i Alani su bili presudan činilac koji Milutin obezbedio pobedu u sukobu sa bratom. Kako su oni došli u Srbiju, nije poznato. Mogući kanal jeste preko severozapadne Bugarske, drugi mogući kanal jeste preko Vizantije, gde su takođe Tatari i Alani izbegli iz sastava Nogajeve horde posle njegovog poraza našli utočište. Ali je činjenica da su oni odigrali u tom trenutku izuzetno važnu ulogu u srpskim zbivanjima, i ne samo to, već da su oni činili telesnu stražu srpskog vladara. Kada poredite izvore koji govore o njima, tu su i vizantijski pisci i srpski pisci, to jasno vidite. I Milutin je, oni su otprilike bili na službi kod Milutina oko 1310. i 11. do 1312. kada Milutin taj ekspedicioni korpus šalje u pomoć Vizantiji za borbu protiv Turaka koji su se učvrstili na Galipolju. I oni ostaju u Vizantiji i kasnije su naseljeni na Egejskim ostrvima. I tamo im se gubi svaki trag, verovatno su se utopili u lokalno stanovništvo.
Na početku emisije ja sam vas pitala taj prodor Mongola, Tatara na Evropu, na južnoslovenske zemlje, kakve posledice imao na Srbiju. Vi ste rekli dugoročno gledano dobre. Ajmo da vidimo šta to znači dugoročno gledano dobre.
Od mongolske invazije do kralja Milutina pola veka, praktično ključnih pola veka srpske istorije. Dugoročno gledano, pre svega zbog omogućavanja političkog uspona srpske države, do tada stešnjene između dva vrlo snažna suseda, Bugarske i Ugarske, i sa druge strane, zahvaljujući posrednim posledicama mongolske invazije, odnosno naseljavanju Sasa, koje je bilo jedno od ključnih činilaca privrednog uspona srpske srednjovekovne države. Jer bez snažne privrede, snažnog rudarstva, nema novca, nema trgovine, a nema onda ni jake vojske. U srednjem veku vladari koji su raspolagali većim novčanim sredstvima bili su u stanju da unajmljuju najbolje vojnike sa strane, i to je bila uobičajena praksa od zapadne Evrope preko centralne Evrope do naših krajeva, i u tome nema ničeg čudnog. Tako da, zahvaljujući tom privrednom usponu, njena posledica jeste jaka vojska, posledica te jake vojske jeste ekspanzija Nemanjićke države, a u osnovi tog privrednog uspona jedan od činilaca jeste bila sasvim slučajno i ta mongolska invazija. Polagani pad Zlatne horde počinje u vreme koincidira sa početcima osmanskog prodora na Balkan. I iako je u pitanju koincidencije one od izuzetno velikog značaja za naš region. Ja sam spomenuo da je Milutin računao na odrede Alana i Tatara. Pomenuo sam takođe i da je njegov prethodnik i otac kralj Uroš po svojoj prilici imao kumane u svojoj službi. Onog trenutka kada dolazi do takozvane velike smutnje u zemljama Zlatne horde, koje počinje početkom druge polovine 14. veka, taj vojni potencijal, taj priliv Tatara, koji su u drugoj polovini 13. i u prvoj polovini 14. veka gotovo sve prisutni vojni činilac, vi praktično nemate bilo koji rat, bilo koji konflikt u jugoistočnoj Evropi, bez obzira da li između Vizantije i Srbije, Bugarske i Srbije, Bugarske i Vizantije, u kojima oni ne učestvuju. I to učestvuju kao ključni činilac. To ne znači da oni ko raspolaže Tatarima jeste u tolikoj prednosti da će odneti pobedu. Ostalom, setimo se bitke kod Velbožda, gde su gde je jedan korpus od 3000 Tatara bio na bugarskoj strani, pa su ipak bugarski vladar Mihajlo Šišman tu bitku protiv Stefana Dečanskog izgubio. Ali oni jesu bili važan vojni činilac. Najpre zato što su upoznali balkanske narode sa tim nomadskim načinima ratovanja. To je nešto o čemu se jako malo zna. O ovome o čemu smo pričali do sada jesu neke stvari koje su poznati stručnjacima, ali i laicima. Ono što je malo poznato, recimo da određene tekovine nomadskog naoružanja postaju jako prisutne na Balkanu u 14. veku protiv kompozitnih lukova, dakle lukova koji se pravi iz više materijala, koji su bojitiji, koji su probojniji. Oni su korišćeni i u srpskim zemljama. Mi govorimo o tatarskom tipu luka. Kako znamo da su korišćeni? Vidimo ih na likovnim predstavama. Recimo u manastiru Staronagoričani imate predstavu vojnog sveca Svetog Merkurija koji nosi taj tatarski tip luka. Takođe u jednoj crkvi na Ohridu, dakle ne radi se o sporadičnim slučajevima. Pa onda nalazi vrhova strela takođe na to ukazuju. Pa u Bugarskoj imate nalaze tobolaca koji po svojoj izradi i tehnici jasno ukazuju da su poreklom iz zemalja Zlatne horde. To je nešto što ti nomadi kada dolaze na Balkan donose sa sobom. Međutim, onog trenutka kada sa jedne strane ta politička moć Zlatne horde slabi, jer Zlatna horda, ne zaboravimo, kroz celu prvu polovinu 14. veka služi kao snažna zaleđina Bugarskom carstvu. Jedan od razloga zašto Stefan Dečanski se ne usuđuje da preuzme bugarski presto, iako ga jedna struja bugarskih velikaša zove posle Velbožde, je direktno vezano za činjenicu da Bugarska spada u tatarsku političku uticajnu sferu. I o tome govori jedan arapski pisac i geograf Alumari, koji jasno ističe da se Srbi i Bugari svađaju međusobno, ali da su oba naroda u strahu od vladara Zlatne horde, jer su jako blizu njemu, odnosno njegovom uticaju. Tako da, to su neki politički činjenici na koje do sada kod nas, u našoj historiografiji, nije bila obraćena dužna pažnja, prosto zato što su ti neki izvori značajni i za našu istoriju ostali nedovoljno primećeni, ne mogu reći nepoznati, ali u svakom slučaju nekomentarisani. Tako da, sredinom 14. veka, odnosno početkom druge polovine 14. veka, tatarski politički uticaj u jugoistočnoj Evropi prestaje zbog tih unutrašnjih smutnji. Oni će vremenom dovesti do praktičnog nestanka Zlatne horde i njenog raspada na više nezavisnih tatarskih kanata poput Krimskog, Kazanjskog, Kasimovskog, Sibirskog. Ali za nas je važna činjenica da se to dešava u trenutku kada se jugoistočna Evropa suočava sa osmanskom ekspansijom.
Aleksandre, gde se nastanjuju i da li se nastanjuju Tatari u Srbiji?
Naravno, mi imamo jako malo tragova, to je prosto sudbina te srednjovekovne baštine i oskudnosti izvora, ali može se zaključiti da je do naseljavanja manjih tatarskih grupa na teritoriji srednjovekovne Srbije došlo. Najpre, ljudi koji nose određenje istočnjačka imena, kumanskog ili tatarskog porekla, su posvedočeni u pojedinim poveljama koje se odnose na teritoriju Metohije. Opet nije slučajno kada se ima u vidu priroda Metohije, pogodno za stočarstvo, zašto su baš naseljeni tu. Drugi trag jesu pojedini toponimi, kao što je jedno izgubljeno selo Kumanovka na teritoriji Kosova, ali takođe i selo Nogajevci na srednjem Vardaru koje postoji sve do dana današnjeg.
Ima li njihovih potomaka sada, 2017, znali se?
Ukoliko ih i ima, teško da se to može utvrditi. Naime, broj došljaka je bio isuviše mali da bi oni ostavili tog nekog značajnijeg traga. Međutim, njihov značaj nije ležao u brojnosti, već upravo u njihovom vojnom ratničkom potencijalu. I to je ono što je suština kada govorimo o tatarskom uticaju u jugoistočnoj Evropi. Čak i kada se radilo o velikim masama došljaka, kao što su recimo ti kumani koji beže pred mongolskom invazijom, ili tatari alani koji se sklanjaju posle Nogajevog poraza, mi govorimo najviše 10 do 12.000 ljudi, dakle čak ne ni vojnika, nego vojnika sa njihovim porodicama, odnosno ratnika sa njihovim porodicama. Međutim, čak i tako malobrojni, ti ljudi, ti čvrsti nomadi iz južnoruskih stepa su ipak bili dovoljno snažni da unesu nemir u život balkanskih hrišćana, ali takođe da njihovim vladarima, dakle i bugarskim, i vizantijskim, i srpskim, pruže značajan vojni potencijal. U krajnjoj liniji, za razliku od Srbije u Bugarskoj, koja je prosto geografski bliža tom području, orijentisana na to područje, bugarska srednjovekovna elita 13. i 14. veka praktično je sva nosila nekakve tragove svog kumanskog porekla. U Srbiji taj uticaj na elitu nije vidljiv, osim u nekoliko kurioziteta koje, eto, nije zgoreg spomenuti, da je nekoliko srpskih vladarki bilo izrazito kumanskog porekla, recimo Katalina, žena kralja Dragutina, i Elisaveta, njena sestra, jedno vreme jedna od Milutinovih supruga, jesu bile kumanke po majici, a Jelena Dušanova žena je bila polukumanka kako po svom ocu, tako i po majici. Tako da ipak ti neki tragovi su vidljivi, možda ne toliko u nekoj kulturnoj sferi, ali opet kada se imaju u vidu ti dinastički brakovi, ta povezanost kako tih balkanskih vladarskih dinastija sa evropskim dvorevima, ne treba zaboraviti da su oni sa sobom nosili tu jednu istočnjačku krv.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju i na ovoj priči koja nije mnogo poznata. Naš gost je bio dr. Aleksandar Uzelac, Istorijski institut u Beogradu i spoljni saradnik instituta Mrđani u Kazanju, između ostalog i pisac izvrsne knjige Pod senkom psa, Tatari i južnoslovenske zemlje u drugoj polovini 13. veka. Aleksandre, najlepše vam se zahvaljujem.
Hvala vama.
Današnju emisiju ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani rizničari, do sledeće nedelje, svako dobro!